Milí přátelé, u poslechu Proglasu vás vítá Hana Svanovská. V následujících minutách vám nabízíme rozhovor s americkým knězem, příslušníkem řádu františkánů Richardem Rohrem. Řada jeho knih byla přeložena do češtiny. Tu zatím poslední vydalo nakladatelství Barrister a Principal a má název Božský tanec. Nese rovněž příznačný podtitul Trojice a vaše proměna. Richard Rohr spoluzakládal charismatickou obnovu ve Spojených státech. V současné době žije v Albuquerque tamtéž, ale svůj čas věnuje především přednášení na různých světových kontinentech. V létě roku 2018 s ním v Praze rozmlouvala redaktorka katolického týdeníku Alena Šajnostová. V jedné ze svých předchozích knih Pád vzhůru, spiritualita pro obě poloviny života uvažujete, jak se stát zralým křesťanem. Chcete shrnout, co je jejím poselstvím?
V první třetině knihy se snažím popsat něco, co jsem nazval první polovinou života. Druhá třetina knihy se pak pokouší popsat určité přechodné období a poslední třetina knihy, o které mluvím, se týká druhé poloviny života. Tento jazyk jsem převzal od švýcarského psychologa Carla Gustava Junga. V podstatě rozvádím jeho myšlenky. On tvrdí, že to, co děláme v první polovině života, je vytváření vlastní struktury ega, osobního úspěchu, vlastního systému víry, prostě toho, co v knize nazývám schránkou. Pokud budeme věřit mytologiím a duchovním příběhům světa, tak cesta, kterou si vytyčíte v mládí, nikdy nefunguje. Rovná cesta na vrchol hory prostě neexistuje. Vždy dojde k velké krizi, selhání, smrti, ponížení. O tom hovořím zhruba uprostřed jejího textu. O tragickém smyslu života. O nevyhnutelném utrpení. Pokud se nám toto nevyhnutelné utrpení podaří překonat a přidržet se přitom toho, co bylo v našem životě dobré, projdeme do druhé půle života a naši schránku naplníme smyslem. Ale většina lidí nemá žádné průvodce, od kterých by se naučili, co dělat v případě selhání či ponížení. Stávají se tak zahořklými, rozhněvanými a mrzutými. A nebo falešně setrvávají v první polovině života, drží se toho, co se naučili jako děti a stanou se velmi rigidními. Mají totiž příklad ve svých rodičích či prarodičích, kteří nejsou ani v pokročilém věku šťastní a jejich víra je formována tím, co se kdysi naučili jako děti. Jenže to nefunguje.
Selhání je hlavním tématem této knihy. V církvi se hodně mluví o selhání, o hříchu. Umíme podle vás, my katolíci, svá selhání využít jako zkušenost vedoucí k duchovnímu růstu?
Neumíme.
Proč?
Křesťanství leckdy funguje spíš jako transakční náboženství, přičemž by ale mělo jít o transformační náboženství. Když jste katolík, máte 7 svátostí. Běžmování. První svaté přijímání, svatbu v kostele, to vše jsou transakce. Samo o sobě na tom není nic špatného, ale nic vás to nenaučí. Nenaučíte se, co dělat s bolestí, zklamáním, jak procházet smutkem a podobně. Pokud člověk nemá vyzrálou spiritualitu, dobrého duchovního vůdce, dobré duchovní vedení, tak tyhle věci většinou jen přetrpí. Nijak ho to nepromění. Pokud svou bolest neproměníte, budete ji dál předávat. To je jeden z mých výroků, který bývá nejvíce citován. Jak už jsem řekl v Lotyšsku, odkud jsem právě přijel. Obě světové války přišly z nejkřesťanštějšího světového kontinentu, Evropy. Něco mi říká, že křesťanství neodvedlo dobře svou práci. V křesťanských státech existovalo mezi lidmi hodně nespracované bolesti a z toho vznikají války. K válce dochází tehdy, když se objeví hodně naštvaných lidí, kteří neví, co se svou frustrací dělat. A normálně, téměř vždy, ji projektují na jinou rasu, národ nebo pohlaví. Zdravé náboženství je takové, které vám řekne, jak naložit s bolestí. Protože bolest v každém případě přijde. Ale my jsme to definovali jako hřích, něco, čeho je třeba se zbavit, vyspovídat, kát se z toho. Nikde nezaznělo, že se z toho musíme poučit. Dříve jsem lidem říkával, nezbavujte se bolesti, dokud se nedozvíte, co vás měla naučit, jaké je její poselství. Právě proto je rozdělování na katolíky a protestanty tak trochu zbytečné. Katolíci jsou na tom možná o něco lépe, ale ne o mnoho. Podívejme se na masivní opouštění křesťanství. Nevím, jestli je to ve vaší zemi tak špatné jako u nás, ale mladí lidé už v křesťanství neberou vážně. Už proti němu ani nerebelují. My jsme kdysi rebelovali, jenže oni jej dnes ignorují, protože jim nepromlouvá do duše, neříká jim nic o jejich nejniternějších zkušenostech. Nechci být pesimistický, prostě jen popisuji stav věcí.
V České republice jste možná nejvíc znám díky svému pojetí mužské spirituality. Co to vlastně znamená, jak byste ji popsal?
Podívejte se, mně je 75 let. Člověk v mém věku vidí mnoho rozdílů v tom, jak muži a ženy vyrůstají. Muži se postupem času dostávají do většího kontaktu se ženským světem a ženy s mužským. V 65 letech je snadné navazovat s lidmi vztah, protože takové ty soupeřivé mocenské hry už má člověk, pokud dospěl, za sebou. Když se ale muž a žena vydají na svou duchovní cestu, muž je zákonitě fascinován jinými příběhy, životními vzory a praktikami. Nedělní setkávání v kostele a zpívání o Ježíšovi muže tolik neláká a tak se vytrácejí. Mladé ženy sice také, ale jde o to, že jejich duši probouzí jiné příběhy, životní cesty, symboly. A my teď potřebujeme nalézt symboly, které dávají smysl mužskému světu. Je zajímavé, že historicky se všechny iniciační rituály odehrávaly v přírodě, nikoli v budovách. Ježíše a Jana Křtitele nevyjímaje. Takže když toto dění uzavřete do nějakého kostela, omezí se tím jeho atraktivita pro řadu mužů. A co se týče žen? Tady hraje roli něco dalšího. Proč jsou v církvi na všech vedoucích místech muži? Proč byste jako žena měla vstupovat do společenství, kde ženy nemají žádné slovo? Všichni máme nějaké vzpomínky, něco nás přitahuje a něco zas odpuzuje. Nejde tady jen o to, že vládnou muži, ale třeba i o způsob oblékání. Nechci se nikoho dotknout, ale je to tak androgynní. Neexistuje tu ženská spiritualita. V konečném důsledku je to pak bezpohlavní. Myslím, že to nemá žádný erotický náboj. Nemyslím si, že by to bylo pro církev dobré. Za 25 let to ale bude vypadat zcela jinak. Vlastně se tedy v praxi jednou týdně shromáždíme, zaspíváme si, zopakujeme naše společné vyznání, krédo. Kněz pak řekne pokoj vám a máme od křesťanství pokoj až zase do příští neděle. Místo toho, abychom odcházeli s jasným posláním, jasnou představou, co konkrétního bychom měli udělat. Tohle dlouhodobě nepřežije žádná instituce. No good corporation could
succeed that way. Pokud se inspirujete tradicemi původní církve, znamená to, že se tímto způsobem navracíte zpět ke kořenům lidské religiozity?
I don't know how to say human religiosity itself.
Natural religiosity.
Ano, přirozené religiozity. Svatý Augustin tvrdil, že náboženství, které dnes nazýváme křesťanstvím, existovalo od počátku věků. Moje další kniha, která vyjde za několik měsíců, pojednává o univerzálním Kristu. Kristus totiž existoval od počátku věků, od doby kamenné, Babyloňanů, Májů, Inků. Před 2000 roky se vtělil. Věříme, že osobním vtělením je Ježíš, přirozeným vtělením pak stvoření. To je velmi františkánské pojetí. Také to zapadá do keltské spirituality. Prvním vtělením bylo stvoření osobním vtělením pak Ježíš. To je třeba říct, jinak bychom tu měli Boha, který se 13 miliard let nedostal ke slovu. To je vlastně dost neefektivní náboženství. Jenže toto náboženství nakonec dokázalo konkurovat judaismu, buddhismu, hinduismu. Musíme pochopit univerzálního Krista, skutečnost, že nejsme konkurenčním systémem. Ostatní světová náboženství se také snaží pojmenovat realitu. Používáme jen různé metafory, příběhy. Pokud si myslíte, že je to hereze, tak se podívejte do dokumentu druhého vatikánského koncilu. Sám jsem ortodoxní katolík, takže ano, věříme v Ježíše, slovo Boží, ale to neznamená, že tu nejsou žádná jiná slova Boží. Nemůžeme Ježíše vnímat jako někoho, kdo jiné vylučuje. A to se právě teď děje. Ježíš soupeří s ostatními světovými náboženstvími. Když se pro něj rozhodnete, musíte odmítnout ostatní. Jenže jeho opravdové poselství je dost velké na to, aby obsáhlo vše. To bude ostatně název mé nové knihy. Jiné jméno pro vše. Kristus totiž je jiné jméno pro vše. Ale je mi jasné, že dnešní křesťané přemýšlejí úplně jinak. Věříme jen tomu, co nám bylo řečeno. A nám bylo řečeno, že jsme součástí jediného pravého náboženství a že ostatní náboženství jsou falešná. Jenže to druhé nutně nevyplývá z prvního. Mohu věřit tomu, že jsme tím jediným pravým náboženstvím. Pokud je to pravda, je to pravda všude a vždy. Jen jsme nenadefinovali pravdu v dostatečné šíři a hloubce. Jsme navyklí mluvit nikoli o spiritualitě vycházející z Božího stvoření, nýbrž o spiritualitě založené na tom, co nazýváme prvotní hřích. Ten vychází z jedné jediné chyby, které se dopustili jeden muž a jedna žena někde mezi Eufratem a Tigridem před 4000 lety. V Genesis se pětkrát opakuje a bylo to dobré, ale my raději začínáme příběhem o jablku, kdy se všechno začalo točit kolem hříchu. Duchovní se stali manažery hříchu, jenže to nakonec nefunguje. Podívejte se na nás Američany, jsme chamtiví, na spotřebu zaměření kazisvěti, kteří nemají rádi Mexičany, Černochy, přistěhovalce a chudé lidi, ale kteří tvrdí, že milují Ježíše. 82% bílých křesťanů v USA volilo Donalda Trumpa. Díky Bohu u nás katolíků to nebylo tak hrozné.
Ale Donald Trump je také křesťan.
Jasně, 52% bílých katolíků jej volilo. Ne Hispánci, ne černí katolíci, ani ženy. To bílí katoličtí muži nevidí rozdíl mezi Donaldem Trumpem a Ježíšem. Tohle se zapíše do historie jako rozsudek nad americkým křesťanstvím. Tito lidé totiž nemilují Ježíše, oni místo něj milují Ameriku. To nemá s Ježíšem nic společného. Musíme si nalít čistého vína, jinak se nikdy nedostaneme zpět k našemu skutečnému poselství, poselství o prostotě života. A to nepodléhá vnější kontrole.
Existují nějaké akceptovatelné způsoby iniciace, jak se stát mužem?
Určitě to není sex, pití nebo kouření. Tyto věci nikdy nepředstavovaly skutečnou iniciaci. V mužské spiritualitě jsme narazili na 4 archetypy. Král, válečník, milovník, mudrc. Ale ten archetyp, který máme v hlavě, je válečník, tvrďák, macho. Jenže to je jen čtvrtina koláče. Chybí nám iniciace mudrce, milovníka a krále. Místo toho se v církvi učíme, jak být poslušný. Ctností číslo 1 vždy byla poslušnost. Když jsem byl v semináři, neučili jsme se lásce. Učili jsme se poslušnosti. Kromě svatého Františka máme příliš málo vzorů v tom, jak se stát milující lidskou bytostí. Téměř žádné. To je model, který fungoval před druhým vatikánským koncilem.
Tato krize mužství je trochu legrační. Když se tady v České republice zeptáte české ženy na krizi mužství, tak se pořádně zasměje a řekne vám, že problém je v tom, že muži nejsou schopni přijmout svou roli, být zodpovědní, že jsou líní, neschopní vzít na sebe jakoukoliv povinnost a tak dále a tak dále. Myslíte, že je na tom něco pravdy? Že muži nejsou schopni si na sebe brát povinnosti?
Muž je od přírody více sebestředný. Rituály uvedení do mužství jsou tak univerzální právě proto, že kultura za kulturou po celém světě zjišťovali, že muž nedospěje, dokud k tomu není donucen. Pokud muž nebude proveden po cestě bez moci, nebude přinucen spatřit i své slabé stránky. Vždy bude svou sílu zneužívat a řešit jen kariéru, vzhled, auto a peníze. Dívky měly pubertální rituály a rituály plodnosti, které mají jinou funkci. Tyto rituály měly dívce sdělit, že její tělo je posvátné, jedinečné a dobré a že jej nemá dát prvnímu chlapci, který o něj projeví zájem. Mužská iniciace spočívá v tom, aby dokázal vykročit do druhé poloviny života. A muž, který toto poselství opravdu pochopí, je pak schopen sestoupit dolů, kde se setkává s lidmi, se svou manželkou a dětmi jako rovný s rovným, přítel, služebník, nikoli jako tyran. Takže ty funkce jsou prostě úplně jiné. Myslím, že ženská spiritualita především uznává ženskost jako něco rovnocenného s mužností. A proto vypráví ženské příběhy a podává ženské příklady. Ale ono to vždycky neplatilo. Říká se, že dějiny píšou vítězové, takže většina příběhů je viděna a psána z mužské strany. Tady v Praze jsem navštívil váš krásný Karlův most a všechny sochy na něm byly muži. Ženská energie je jiná, ženské příběhy jsou jiné. Teprve před několika lety se nám podařilo prohlásit Hildegardu z Bingenu učitelkou církve. Proč až po tolika staletích? Protože byla žena. Dnes čteme její dílo a vidíme, že je to první liga. Teď musíme najít nějakou Češku. V anglofonním světě je takovým příkladem Juliana z Norviče, prvotřídní katolická mystička, o níž však většina křesťanů ještě před 20 lety neslyšela. Klidně nám vezměte všechny ty španělské mystiky, ale neberte nám Juliánu z Norviče. Takže ženám jsme prostě my muži nedávali slovo, o autoritě ani nemluvě. Jak jsem říkal, muži a ženy mají jiné příběhy, jiné biografie, jiné metafory. V Americe dokonce hovoříme i o ženských a mužských filmech. Ženské filmy jsou mnohem více konverzační, jsou více o vztazích.
Co říkáte na dnes tolik diskutovanou otázku celibátu?
Vzhledem k mému věku si myslím, že jsem se zavázal k celibátu ze špatného důvodu. Za mých časů to bylo něco hrdinského, něco, co ukazovalo opravdovou lásku k Bohu. Tedy, že když nemilujete ženu, ukazuje to, že milujete Boha. A přitom to spolu nesouvisí. Možná právě naopak. Říkám to proto, že jsem po celém světě viděl příliš mnoho kněží a bratří, kteří nejsou na sklonku svých životů šťastně a zdrávě emočně a vztahově. To mi říká, že celibát u nich nesplnil svou funkci. Sám o sobě musím říct, že u mě víceméně fungoval, protože jsem byl schopen žít ve společných domácnostech s ženami i celými rodinami. Většina kněží ale žije ve výlučně mužských enklávách, ve kterých jsem i já začínal. Takže udělat z celibátu požadavek pro kněžství nemá vůbec žádný biblický základ. Dokonce i všech 12 apoštolů nejspíš mělo manželky. Třeba můj přítel Jim je ženatý muž, má 4 syny a měla byste slyšet jeho kázání. Jsou skvělá. On je totiž jáhen. Měli bychom charisma celibátu očistit. Slovo charisma znamená bezplatný dar. Jakmile z toho uděláte povinnost, už to není dar. Po mnoha letech rekolekcí pro kněží a řeholnice mohu tvrdit, že ve druhé polovině života je mnohem víc zdravých a šťastných řádových sester než mužů. Já si to vysvětluji tak, že se mohli starat o děti, protože působili jako učitelky nebo jako zdravotní sestry u nemocných. Mohli se někoho dotýkat. Zkrátka bylo jim dovoleno být lidskými. Řeholnice mají mnohem větší svobodu, protože nejsou svěceny. Bůh jim žehnej. Zatímco když nás muže vysvětí, čeká se od nás, že budeme držet nějakou oficiální církevní linii. Moje poslední kniha pojednává o svaté Trojici. Neexistuje pravověrnější učení než křesťanská víra v Trojici. Jenže řekl bych, že většina kněží, které jsem potkal, nejsou vůbec takto zaměřeni. Radikální trojiční učení nemají ve svém systému víry. Trojici by nepopřeli, jasně, Bůh Otec, Syn a tak dál. Ale co to znamená z praktického pastorálního hlediska? Německý jezuita Karl Rahner k tomu jednou uvedl, že kdybychom zítra vypustili doktrínu o svaté Trojici, 98% křesťanské praxe bude fungovat jako vždy. Uvádím to jen jako závažný příklad toho, jak my duchovní některým věcem věříme jen povrchně. Neříkám, že jsme pokrytci nebo lháři, jen nemáme duchovní život, který by nám pomáhal v poznání toho, co znamená říkat, že Bůh je Otec, Syn a Duch Svatý.
Mně se líbí vaše myšlenka, že dáváte přednost ortopraxi před ortodoxí.
To jsem rád, ale neznamená to, že nejsem pravověrný. Jistě, někteří lidé mé knihy zneužili. Přirovnal bych to k tomu, že i když Jan Hus říkal spoustu správných věcí, lidé, kteří jej následovali, zase spoustu hloupostí. O Janu Husovi toho moc nevím, ale myslím, že to tak je. Lidé ze mě chtějí udělat rebela, obrazoborce nebo rozbíječe. Ale lidé dělají to samé i s papeže Františka. Někteří jej nenávidí. Konzervativci říkávali, že papež má vždycky pravdu. Najednou papež pravdu nemá. OK. Takže když bude příští papež konzervativec, tak od nás nečekejte poslušnost. Tím popírají své vlastní principy. Papež mýval vždycky pravdu, a když říká něco, co nechtějí slyšet, tak najednou pravdu nemá. Lidé, kteří mě odsuzují jako ezoterika, si určitě nepřečetli ani jednu moji knihu. Já cituji učitele církve, koncily, mystiky. To není ezoterika, to je tradice. A řada těch, kteří se považují za tradiční katolíky, tradici vůbec nezná. A musím říct, že františkáni mi poskytli vzdělání o celé tradici, o historické teologii, nikoli jen o závěrech Tridentského koncilu.